Network Entertainment.
Hello at welcome sa isa na namang episode ng Punchline with Alex Calleja, kung saan ilang episode nang na-agree na ko. So, ibig sabihin, tinuhog natin itong taping na to. Ako po si Alex Calleja, sa lahat ng mga ngayon lang nakinig. Bakit ngayon lang? Yan. At sa mga di nakakalam, ako po isang stand-up comedian din. And yes, as promised, bagong set. Wala na tayong sa Zoom. Talagang harapan na. At kaya naman nag-imbita tayo ng mga stand-up comedian para magpakilala, para makilala nyo na ang The Comedy Crew ay binubuo ng 19 na komedyante. Yung isa, acoustic singer. Kaya 18 stand-up comedian. At ang goal namin ay para makilala nyo sila at malaman yung mas marami pang nakakatawa. Nakakatawa dito sa mga grupo namin na kailangan nyo mapanood. Ito nga, simulan natin. No? Pareho itong mga long hair. At parang mga fresh at virgin sa grupong Comedy Crew. Unahin na natin yung napagkakamalang reggae. wala iba kundi si France. France.
Hello, sir.
France, ano surname mo, France?
Opinaldo.
Opinaldo. Hmm. Yan, France Opinaldo po ah. France, ano bang ano mo? Bago ka sumabak sa stand-up, ano yung work mo?
Ano lang sir, structural detailer lang ako talaga. Buong araw. AutoCAD operator.
AutoCAD operator. Pero ano ka? Regular shift.
Apo.
Morning. Kaya
Mondays to Fridays.
May office kayo. Mm-hmm. Saan ang office nyo?
Sa Emerald. Yan. Ortigas.
Oh, malapit lang dito. Mm-hmm. Sasagutin natin yan kung bakit ka pumasok sa stand-up. Isa naman sa mga bago nating salta rin ay, sikat na sikat to sa online. May mga followers to. Hindi ko alam kung sa itsura niya o kaya dahil sa tapa niya. Mamaya pag-uusapan natin yan. Marlon Tapa Lord.
Yes, sir. Thank you na-invite mo kami dito.
Ano pinido ba, Marlon?
Marlon Kadag po. Mas kilala lang ako bilang Marlon Tapa Lord.
Okay.
Sa social media.
So, bakit na nakilala kang Tapa Lord? Dahil sa tapa ba talaga to?
Oo, kasi dati ganit yung nag-post ako sa mga food pages. Long hair na ako. Tapos nag-post ako ng isang malaking kawa, punong-puno ng tapa. Comment yung mga tao, Tapa Lord, ganun, Tapa Jesus. Pero ang kinuha ko lang talaga yung Tapa Lord kasi para mas okay siya sa akin.
Pero nung last year, medyo na ano ka, no? Para talagang napunta ka dun sa image ni Papa Jesus, kamukha mo. Sinakyan mo talaga yon?
Oo, sinakyan ko siya talaga. Kasi sabi ko, ano ba talagang trip ng mga tao? Sakyan ko ba? Ano bang mas makakabuti? Ano bang mas, ang kakagatin ng tao sa akin?
Tapos tapal, sinakyan, ano mga project mo na parang involved talaga yung parang as in Jesus? For example, meron kang Jessica Soho.
Oo, yun, yung KMJS.
Jessica Soho, di ba? Anong nangyari doon?
Ayun, naghanap sila ng kamukha daw ni Papa Jesus kasi nagkaroon ng kamukha daw ni Mama Mary, yung maganda na babae. Mm-hmm. Tapos naghanap sila ng maraming kamukha ni Papa Jesus. Tapos, madami kaming ganito itsura pero ako lang yung saktong available kasi iba nagpagupit na. Na-chempo. Oh. Ako, nasolo ko tuloy yung episode na yun.
Oo. Oh.
So yun, pinakita doon yung pananamit ko, paano ako naging Tapa Lord, paano ko nakuha yung pangalan na yun.
Mm.
Which is, mga tao rin naman yung nag-suggest ng pangalan.
Oh, pero bukod doon, ano pa yung mga pinagawa sa'yo na medyo, parang delikado, alam mo yung pati ikaw, delikado, pero ano mga ginawa, mga nagawa mo na?
Yung iba naman kasi ako rin yung gumawa nagting-ting-tang ako ng But well, ang intention ko kasi dun is yung...
Pero naka-Jesus ka.
Nakabahag ako na Jesus. Nakapako sa cross, ganun.
Oo.
Kasi parang ang intention ko dun kasi yung mga tao puro TikTok na lang yung parang may nagsisimba pa ba na tao? May nagdadasal pa ba na tao? So pinortray ko na ako si Jesus nabuisit na ako sa tao, nag-TikTok na rin ako. Parang gano'n.
Yan yung COVID yun. Pero alam naman natin, very dangerous kasi yan. Lalo na sa nangyari dun sa isang issue, no? Kung saan nagkaroon nga na medyo canceled, kaya mahirap, no? Ikaw naman, Franz, nag-work ka, AutoCAD ka, may asawa ka ba?
Yes, sir.
May asawa ka rin ba?
Yes, meron.
May anak?
Meron ba?
Ikaw pare.
Wala pa.
So wala pa. Ikaw, paano naman nagtulak sa'yo para pumasok sa itong larangan na to, sa stand-up? Anong nag-trigger?
Ano yun, sir? Last year nung... About din dyan sa ano eh. Yung sa... Nakita ko yung stand-up na kumalat. Tapos, meron palang ganun. Then nanood ako. Unang-una, chinat ko kayo nun eh. Mm-hmm. Kung paano mag... pumasok sa stand-up. Tapos yun nga, open mic. Then, nung nakita ko naman yung ting-ting-tang-tang niya, sabi ko parang, ang galing sa mga Jesus, mapag-reseller nga ng tapa.
Mm.
So, nag-reseller ako ng tapa, then nag-chat kami ng mga dalawang bang.
Ah, nag-reseller ka ng tapa niya? Ni Marlon Tapa. Ay, buti pala pinagsabay ko kayong interview eh.
Oo, doon kami nagkakilala actually.
Tapos, sabi ko, nag-post siya ng ano, kayong magandang gawin, maging rapper o mag-stand-up comedian. Tapos, chinat ko kagad siya, pre, sabak tayo. Sabak tayo, stand-up comedy. Tapos yun na nga, sir. Sinabi ko yung na mayroong ano, sa Black La Mesa. Then yun na, andito na kami ngayon. Nag-stand-up na.
Mm. Anong experience? Ano ba? Alam ko nung nag-Black La Mesa, may mga pinanggalingan pa yung mga nag-try doon. Mm-hmm. Yung first time mong mag-open mic, anong experience mo in terms of pakiramdam, satisfaction, ano?
Iba, sir. Parang ano eh. Ayun, parang new-UP sa loob na... First time kasi umarap sa madaming tao eh.
Oo.
Tapos yung pakiramdam na parang wala kang naririnig. Tapos yung kaba mo, hindi mo masabayan. Kasi hindi mo na rin alam gagawin. Parang nagsukusa na lang sa sarta yung bibig ko.
Oo.
Tapos na yung oras. Hindi ko na alam na gumagano na pala.
Mm-hmm.
Tapos na pala yung oras ko. Then, nalampasan ko siya tapos inaanap-hanap ko na.
Mm-hmm.
Yung kaba. Healthy ka ba siya eh?
Pero yung sa tawa, okay naman. May mga ano.
Yes sir, okay naman yung first try ko.
Okay, okay. Mm. Alex na lang. Okay, Alex na lang tayo. Alex, magkakasama tayo sa grupo eh. ikaw, parang Marlon, anong experience mo sa first time? Dahil, alam mo, meron ka ng followers na sa ibang larangan, di ba? Tapa Lord, sa Itsura. Nung pumasok ka sa stand-up, ano yung... experience.
Yun kasi nga, di ba, sinakyan ko yung pagiging Jesus ko. So, try ko kaya gawing comedy itong mga ginagawa ko. Gawin ko sa stand-up, di ba, kung talaga ba nakakatawa ako. So, yung nga yun dati, nung nagsimula ako dun sa, ano, sa ibang grupo, tinry ko talaga, Jesus talaga ako. Tontuwa naman yung mga tao. Kasi 3 minutes lang naman eh.
Mm-hmm.
Kaya naman eh. Kami ni Fran, sabay nga kami, nagkayaan kami. Tapos then, yun, tuloy-tuloy, 2 months, no? 2 months, two months tuloy-tuloy, okay. Hanggang sa na-invite na ako sa mga show nung iba, ganun.
Mm-hmm.
Tapos, pagdating sa Black La Mesa, ganun din, tinry din namin. Ayos din yung ano. Kaya nga, yung problema, nung pumunta ako ng comedy crew, parang na-realize ko na, oo nga, no? Paano, hanggang 3 minutes nga lang yung tawa. Pagka Jesus ko talaga. Pero pagdating ng mga 4 minutes, na parang naboboring yung mga tao or nahuhulaan na nila or naano na sila.
Mm-hmm.
Sabi ko, paano kayang atake maganda? No? Kung anong gagawin kong style sa comedy. Talaga. So yun, sa comedy crew, di ba, binago ko. Kasi yun naman talaga eh. Napagkakamalan ako ng Jesus, yun talagang daily life na nangyayari.
Mm-mm.
Personal na nangyayari. Doon ko hinugot ngayon yung bago kong mga jokes. Kaya mas nagiging effective siya kasi ngayon, nakapag 5 minutes na ako na okay naman, tanatanggap naman eh.
Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca.
My name is Jelly.
This is Delamar.
This is Jude. What's up?
Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast.
And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to.
Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones.
Like today.
Ooh, why? Who's drunk?
Like right now.
You're red as a bug.
Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop.
Only on the Pod Network.
Siyempre may mga negosyo kayo. May trabaho ka. Ano mga goal nyo nung pagsali? Anong gusto niyo makuha?
Anong una?
Oo.
Nung una wala lang eh. Sabi namin dito, tara, ano lang naman yan eh. Trip-trip lang naman yan eh. Kaya naman natin eh. Pagtapos ng trabaho. open mic tayo, masaya tayo, nagawa natin yung ano natin, gusto natin. Yun, ganun lang kami nung una.
Ako naman, nung napanood ko yung mga stand-up na Pinoy, tapos sabi, parang kaya ko yun, Kako. Ang problema ko lang talaga is yung haharap sa maraming tao. Kasi hindi may pagka-introvert ako na ewan eh.
Oh, takot sa tao yun.
Hindi ako masyado ano sa tao. Tapos nung nakita ko sila na parang kaya nila, siguro dati hindi rin nila kaya. So yun yung tinatak ko sa isip ko na parang dati hindi nila kaya yan eh. So ako din, tratay ko. Parang ganun, sir.
Pero anong plano mo maging persona? Yung mga mga topics na gusto mong...
Gusto ko yung stereotype sa itsura ko eh. Yung gantong looks ko, tapos nami-misinterpret nila lagi yung dating ko. Na parang, pag nakita nila ko, mamariwana siguro yan.
Okay. Ikaw naman, bukod sa Jesus, ano yung mga nai-inject mo na ngayon sa bago mong...
Personal life. Siyempre, kagaya ng mga... nung pag nagpo-post ako, hindi na sineseryoso sa Facebook. Alam mo yun. Pero totoo naman kasi talaga. Di ba? Yung jowa ko, hindi na ako pinopost sa Facebook. Yan, doon ko nilalagay yung
oo.
Actually, dati nung, di ba, medyo kilala ko sa social media. Hindi ko alam paano pumasok sa stand-up comedy. Parang gusto ko lang kayong gayahin. Gumawa ko ng kortina, tapos mag-. Sabi ko, pwede pala, pwede palang mag-try.
Sa, nung nagkakaroon tayo ng mga paid show, mga malaki yan, ano yung... pakiramdam mo yun, France, malaki na yun, ha? Yung music museum na yun, ha? Saka insular life na yun, ha? Ano nangyari?
Pagtuanan sir, yung sa music
tapos,
museum.
Tapos, bago tayo doon, may paid gig, nag-paid ka na, hindi pa? Ngayon, mamaya pa lang? O,
kagabi,
ano ba?
Sir.
Kagabi. Oh, first time yun, na naka-official, di ba? Wala na in-announce ka, di ba? Anong pakiramdam nung magsimula ka sa music museum na insular?
Kakaiba, kasi sobrang dami. Talagang mas naramdaman ko yung kada tawa nila, yung isang buong tawa na yung pag dumating sa'yo. Parang, tumatawa sila sa akin. Pero, andun pa rin sa part na kabadong kabad. So, sobrang kaba ko. After ng set ko, tahimik ako kasi akala ko walang tumawa. The whole time ng set ko, akala ko walang tumawa. Pero nung nireview ko yung video, meron pala. Ganun. Doon ako na booster na yung kaba ko nabawasan na siya yung kabang sige pa pwede pa to
yung kagabi yun Webes yun crowd medyo sakto lang anong naramdaman mo
yung hindi siya kaba na natatakot ako mag-perform sa kanila eh mas kabado ako na kung may-spit ko ba yung mga jokes ko ng maayos mas kinakaba na para sa sarili ko or kung paano ko i-deliver sa kanila na maayos yung jokes ko. Hindi yung katulad nung una na dahil takot talaga ako sa tao, hindi na siya katulad nung una. Mas gusto ko na yung nagsasalita na ako sa kanila, tapos kailangan ko na lang i-deliver na maayos yung, jokes ko.
Ano sabi ng asawa mo nung papasok sa stand-up? Alam mo naman na, walang pera, dahil dyan may trabaho ka. Anong sinasabi niya ngayon?
Supportive naman siya, sir. Kasi nabawasan na yung pagdodota ko.
Di ba dati ini-schedule pa natin, lahat tayo, Lunes lang tayo.
Lunes lang.
Isa-isa lang. Tapos ngayon, araw-araw na kami nag-open mic.
Okay sa kanya, kasi wala mo nang ginagawa talaga sa bahay. Pagdating, office-trabaho lang talaga. Office-trabaho, office-bahay, ganun. Then wala na, patay ng oras ko ng gabi. Magdodota na ako niyan. So, magandang way ito na nakita ko na may napupunta yung oras ko. At the same time, may natututunan akong bago na pwede kong pasukin. Kaya natutuwa siya na ito yung another na ginagawa ko paggabi.
Ikaw parang Marlon, anong reaction ng asawa mo dun sa, bukod sa meron kayong tapa, meron kayong bagnet, ano pa?
Noong una, syempre, kasi marami akong pinasok na ganito, yung mga trip-trip lang, ganun.
Oo.
Noong una, binabantayan ako lagi niyan. Baka mag-trip lang to doon, mapahiya lang to.
Oo.
Ngayon, nakikita naman niya na, sumasahod na to doon, ha?
Oo.
Okay, ha? So, yun, nahayaan na niya ako, sinusuportahan na niya ako na, may mapupuntahan nga to, binabantayan na nga to nila Alex, nila Israel.
Mm-hmm.
So, ginaguide naman siya na maayos. So, okay na sa kanya.
Mm-hmm. Pero... palakas yun sana ng di ba? May plano kayong mag-podcast.
Magawa ng podcast.
Di ba? So, aabangan natin yan. Ano mga balak niyong maging ng podcast niyo?
Ano yan? Yung title natin? Ano yan?
Magiging title sana niya ngayon is ano, Ibato-Bato Pick. Parang top pick.
Ibato-Bato Pick. Parang mangyayari doon, maghihingi kami ng suggestion sa audience kung anong magandang topic, tapos magbabato-bato pick kami kung saang side kami parehas.
Oo.
Oh. Oh, para magkaiba lagi yung side namin. Hmm.
Podcast yan.
Oh, podcast.
Ay, oh, maganda yan. So, yan ha, mga pare ha. Itong kausap ko yun, mga stand-up comedian, may kanya-kanyang trabaho, may isang AutoCAD, may isang negosyante ng tapa, bagnet, tapos ngayon, abangan na sa podcast at the stand-up comedian, yes, pa. So, yan po ang stand-up comedy crew ha. The comedy crew po ha, isang stand-up comedy group kami. Panoorin nyo kami sa lahat ng venues. May mga open mics kami. Una-una, Black La Mesa, Pasig. Tuwing Lunes. Martes naman, Default Pub, Malate. Merkulis naman, Default Pub, Makati, dyan sa De La Rosa. Webes, minsan nasa Bugsis, Makati kami. Minsan naman nasa AdSoul, QC, and Makati. Abangan nyo kami dyan dahil dapat supportan nyo itong mga tol na nakakatawa. Ibang klase naman ng comedy nila. Okay? Salamat, ha? Salamat, yeah,
salamat
Marlon and
salamat,
Franz.
Salamat,
lagi punta dahan. This is a Punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. See you again next episode. Bye-bye.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.